Talasszony.
Sétálj. Ezt a trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama do 12 časova. Slušate drugi deo talasanja Pusti priču. Pričamo o transplantacijama u Srbiji. Borba za život i humanost ili borba protiv predrasuda. Dokle se stiglo 10 godina od potpisivanja prve donorske kartice. U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije, dr. Zoran Džamić, profesor medicinskog fakulteta i direktor klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije i profesor dr. Miroslav Milićević, načelnik centra za transplantaciju jetre prve hiruške klinike Kliničkog centra Srbije. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. We'll be right back. Danas je časova 12 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Talasanje i kao što sam najavila govorimo o transplantacijama u Srbiji do 12 časova. U studiju su dr. Zoran Džamić, profesor medicinskog fakulteta i direktor klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Miroslav Milićević, načelnik centra za transplantaciju jetre prve hirurške klinike Kliničkog centra Srbije i pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije. Dokle se stiglo 10 godina od potpisivanja prve donorske kartice, ali možda je važnije pitanje profesore Džamiću, prvi centar za transplantaciju bubrega osnovan je na urološkoj klinici daleke 1980. godine. Kada je urađena prva transplantacija u Srbiji, vi ste pravi sagovornik za ovu temu, budući da se 25 godina bavite transplantacijama.
Kao što ste rekli, ovaj centar za transplantaciju bubrega osnovan je 1980. godine u sastavu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srbije. Inače, sama prva transplantacija bubrega urađena je 1975. godine na urološkoj klinici, uradio je naš uvaženi i ugledni akademik profesor dr. Sava Petković. U tom prvom periodu transplantacije su bile sporadične, faktički jedna transplantacija godišnje, ali nakon osnivanja centra za transplantaciju 80. godine broj transplantiranih bubrega je jako povećan, tako da danas kada slavimo jedan veliki jubilej, a to je 80 godina urološke klinike koja je osnovana 1931. godine, možemo da kažemo da cifra od 1000 transplantacija koliko je do sada urađeno na našoj klinici predstavlja jedan, rekao bih, vrlo respektabilan broj koji zaslužuje svu pažnju svih nas koji predstavljaju podsticaj da se nastavi sa transplantacijom dalje, kako živom, tako kadaveričnom transplantacijom, vjerovatno ćemo o tome
govoriti.
Ali taj broj nas obavezuje da u budućnosti radimo još više, jer sama transplantacija organa bubrega i drugih organa koji su čak i komplikovaniji od same transplantacije bubrega je kruna hirurgije svuda u svetu, pa i kod nas.
S obzirom da ste uradili 1000 transplantacija bubrega do sada, a sve počelo je 80. godine, kako je to nekad izgledalo i u organizacionom i u tehničkom smislu i u operativnom, a kako danas?
Pa,
da li postoji razlika?
Sama transplantacija bubrega, ja prevashodno mogu da govorim o transplantaciji bubrega, zahteva jedan multispecijalistički, multidisciplinarni rad. Poštovanje svih kolega različitih specijalnosti, ne samo nas, hirurga, urologa, kolega nefrologa, imunologa, transfuziologa, neurologa, neurohirurga, jer doći od kandidata do završetka transplantacije je jedan vrlo komplikovan posao. Nije se mnogo promenilo. Timovi su postojali tada, danas postoje timovi, saradnici sa svih instituta koji su naši konsultanti su nama na raspolaganju 24 sata, tako da sama organizacija koja je tada bila dobra i sada je ostalo. Ako pogledate po godinama, u nekoj godini je bilo više transplantacija, u drugoj godini je bilo manje. To su različiti problemi tekući koji prate svaku hirušku instituciju i to je nešto sasvim normalno i u drugim centrima po svetu. Mi smo u startu krenuli, odnosno moji učitelji tada, ja tada sam bio početnik, krenuli smo od toga da Centar za transplantaciju bubrega bude jedan prosečni evropski centar. Sa nekih 50 do 60 transplantacija godišnje, koliko obično imaju centri tog kalibra u Evropi. Pojedinih godina smo uspevali da održimo taj nivo, nekih drugih godina je taj nivo po broju bio manji, ali iskreno da kažem, a ja sam uvek iskren kad govorim o toj transplantaciji, jer je to jedan vrlo težak i mukotrpan posao i prosto tražim i od drugih ljudi sa strane koji nisu iz te naše oblasti da shvate koliko je to ozbiljan posao, da neki put postoje usponi, neki put postoje padovi, normalno tendencija je da to bude sve bolje i bolje i nadamo se da ćemo to i ostvariti.
Pogotovo da kažem što je reč o veoma bolesnim ljudima koji se podvrgavaju jednom, kako vi to slučno kažete, ekstenzivnom operativnom zahvatu.
Pacijenti, najčešće to kolege nefrolozi i moj uvaženi kolega doktor Vavić to mnogo, mnogo bolje zna, da. Jer nefrolozi pripremaju pacijente za transplantaciju bubrega. To su prevashodno bolesni ljudi sa mnogo komorbiditetnih stanja i podvrgavati ih takvoj jednoj radikalnoj hiruškoj intervenciji normalno da vodi sa sobom različite rizike koji se moraju i predočiti samim pacijentima, a priznaćete u hirurgiji i pored sve stručnosti i tehnike, nikada niste apsolutno sigurni da li je sve ispalo kako treba i da li će postoperativni tok biti apsolutno zadovoljavajući. To su teški bolesnici koji su dugo godina na različitim hroničnim terapijama. Kulminacija te hronične bubrežne insuficijencije, hroničnog popuštanja bubrežne funkcije i kruna lečenja jeste transplantacija i mi tome težimo, to je i finansijski.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam. Transplantacija je,
opet kažem to bolje,
dijaliza je skupa.
Dijaliza je jako teška za pacijente i fizički i mentalno. To je, znate, ako nekoga podvrgavate tri puta nedeljno po 4 sata u proseku hemodijalizi, to je jako teško za tog pacijenta. Vaskularni pristupi koje ti pacijenti imaju, česte tromboze tih vaskularnih pristupa, sve to utiče teško na psihičko stanje pacijenta. Pošto je trend u svetu quality of life ili taj kvalitet života kome i mi težimo u Srbiji, apsolutno je potrebno reći da je transplantacija organa i normalan život posle transplantacije imperativ svega ovoga što mi radimo. Svakako. I trudimo se oko toga.
Pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa VMA. Evo, prosto je profesor Džamić vama dao šlagvort, jel, s obzirom da nefrolozi pripremaju pacijente za transplantaciju. Šta se dešava u ovom momentu na Vojno-medicinskoj akademiji i koliko ste transplantacije uradili?
Pa hvala profesor, stvarno je on ovako lepo sumirao te neke naše da kažem probleme i stanje. Pa svakodnevni posao koji se radi, kao što u Kliničkom centru Srbije, neurološkoj klinici i na drugim mestima, tako i mi, znači, praktično radimo taj program transplantacije. Ove godine imali smo 29 transplantacija, od toga je bilo 14 kadaveričnih, to je ipak jedan iskorak u odnosu na ranije. Kolege u kliničkom centru su imali više kadaveričnih. To je jedna ovako neka stvar koja nas ohrabruje. Mi obično svakog utorka imamo transplantaciju živog donora, mada, kao što je profesor rekao, nije to lako uslediti Živa transplantacija je opet jako specifična vrsta, samo da objasnim za vaše slušalce, postoji, jeste, znači imate tu od živog donora, naš zakon priznaje, znači, koja treba da bude ista ili kompatibilna krvna grupa, znači donor, znači može da bude ista krvna grupa ili nulta, to je univerzalni davalac. A što se tiče i treba da ima određen stepen podudarnosti, znači naš zakon priznaje srodnike do trećeg kolena, a od nesrodne priznaje supružničku transplantaciju u etičkom smislu, znači to može da se radi. I sad znate kako, u Srbiji je negdje oko 3.500 ljudi na hemodijalizi, nisu svi kandidati naravno za transplantaciju, ali jedno smatramo negdje od 500 do 700 ljudi su kandidati. Neki imaju žive donore, to je sreća, neki nemaju, oni moraju da čekaju kadaveričnu transplantaciju. E sad, ovi koji imaju žive donore, potencijalne donore, to su obično u suštini u našim uslovima roditelji najčešće, i to su ljudi koji imaju svojih 60-70 godina, obično, znači već biološki nisu u nekakvom stanju. Kod nas se ljudi ne ispituju tako često, tako da kad dođu poslije nekakvih ambulantnih pregleda na koji pokušate da na neki način pravite neku grubu trijažu, kad dođu na bolničko ispitivanje gdje moramo u suštini da isključimo sve nekakve bolesna stanja koje mogu da ugroze donora, jer prvenstveno tada vodimo računa o donoru, onda ispostavi se da neki donori nisu dobri kandidati i tako dalje, onda moramo da ih odbijemo i tako. Tako da, mislim, tu ima, da kažem, dosta medicinskog rada i posla, jer ne želimo da ugrozimo u prvom redu donora, a ni recipijenta. Što se tiče kadaverične transplantacije, ona je s te strane, da kažem, bolja, tu su svi, da kažem, u nekom dobitku, ali tu smo imali proteklih godina, naravno, probleme, u smislu, kako da kažem, znači, u smislu malog broja praktično potencijalnih i stvarnih kadaveričnih donora. U zadnje vrijeme se malo situacija poboljšava. Mnogi su razlozi za to.
Pričat ćemo naravno u nastavku emisije šta su najvažniji problemi u transplantaciji. Sada predlažem da čujemo muziku i blok reklama, potom nastavljamo razgovor.
Kada bih te uzeo za ruku, kapitan.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na novogodišnji koncert Big Benda RTS-a Dame pevaju. Dirigent Ivan Ilić. 28. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina od šula, pusti me.
Kralj Meraka,
da merako
si. Haris Džinović. Eko.
Sa vama smo odmah posle buđenja. Vesti u 9. Radio Beograd 1.
Na preseku dve godine jedni misle da smo u tunelu.
Ne verujem da je ovo tunel dugačak kao na ispod Mont Blanc. Nazire se svetlo na kraju, ali ne vidi se.
Drugi smatraju da je u toku veliko provetravanje.
Da, upravo tako mogli bi da se kaže da to veliko provetravanje i političkog, i ekonomskog, i socijalnog miljeja u kome živimo.
A kako ćemo živeti u 2013.
Biće teško, ali živeće se.
Na preseku dve godine. Sreda, 26. decembar u 17 časova.
Talasanje.
Slušate prvi program Radio Beograda, minut i po ostaje do pola 12. Govorimo o transplantacijama. Gosti Radio Beograda su dr. Zoran Džamić, profesor medicinskog fakulteta i direktor klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Miroslav Milićević, načelnik centra za transplantaciju jetre Prve hiruške klinike Kliničkog centra Srbije i pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije. Profesore Milićeviću, jetra. Dakle, transplantacije jetre kod nas u Srbiji su prve urađene 96. je li tako? Kakvi su problemi? Da li, koliko se razlikuje transplantacija jetre? Profesor Džamić je govorio nešto u prvom delu emisije o transplantacijama bubrega. Dakle, sa kakvim se vi problemima suočavate?
Pa vidite, transplantacije uopšte su stvarno vrhunska medicinska delatnost, multidisciplinarna i vrhunski domen u hirurgiji. To podrazumeva da imate kadrove, da imate velike timove i da imate i podršku i da imate objektivne uslove. Kada se govori o jetri ili uopšte kada se govori o vitalnim organima koji su neophodni neposredno u posttransplantacionom periodu za održavanje života, kao što su srce, pluća, jetra, onda su tu organizacioni problemi nešto složeniji. Iz prostog razloga što apsolutno sve mora biti na raspolaganju, sve se mora uraditi tako da ne dođemo u problem posle operacije, jer izlazak iz problema da jetra ne funkcioniše jeste nova transplantacija, a to znači da morate imati organ na raspolaganju, što najčešće nije slučaj. Međutim, istorijat transplantacije jetre je nešto drugčiji. Znate, prva jetra u svetu je transplantirana 67. godine, a krajem 70. godina na prvoj hiruškoj klinici moji učitelji su se bavili eksperimentalnom transplantacijom i transplantirali jetru u više od 30 svinja. 85. 6. godine mi smo bili skinuli prvu jetru i uleteli smo u ozbiljne probleme jer su neki odgovorni ljudi imali drugčiju definiciju moždane smrti od one koja je važila u svetu. Posle toga, 96. godine, na Dedinju je urađena transplantacija i ja opet volim tu da kažem da su tu bile dve grupe učesnika. S jedne strane su bili lekari, znalci, ljudi koji su se posvetili poslu, koji su dali sve od sebe, a s druge strane smo imali politiku koja je gledala da pozicionira transplantaciju kao delatnost na jedan način koji je možda nekada odudarao od stvarnih mogućnosti. Tako da ste vi transplantirali jetru u kardiovaskularnoj ustanovi, to ima svoje prednosti, one su najbolje opremljene, ali vi ste u toj ustanovi stranci. U toj ustanovi vi niste dobrodošli, remetite njihov redovan rad. Jetra treba da se radi tamo gde se najviše radi hirurgija jetre. I ona treba da bude etapa u razvoju hirurgije jetre, ne delatnost sama za sebe. Znate, u Evropi vi transplantere možda kupujete kao fudbalere, ali u našoj zemlji moramo da razvijemo autentičnu našu školu i ljude koji će raditi i koji će izniknuti na mestima gde se jetra mnogo radi, jer će oko njih da se razviju sve druge struke u tom domenu koji transplantacija zahteva. A to je jako teško ako vi ne cenite rad tih ljudi, ako ih vi ne nagrađujete, a dajete im ogromne dodatne obaveze.
Od čega zavisi uspeh transplantacije, profesore Damiću?
Pa od mnogo čega. Mislim, to je jedan kompleksan, opet kažem, multidisciplinarni rad. Znači, ako krenemo od početka, od dobrog odabira pacijenata, veliki je pul pacijenata koji su na hroničnom programu van telesne depuracije. Od tih pacijenata se moraju izabrati optimalni pacijenti koji bi zadovoljili sve kriterijume transplantacije. Na drugom mestu, adekvatna priprema tih pacijenata. Priprema pacijenata zahteva mnogobrojna ispitivanja koja su vezana za jedan duži vremenski period i zahteva i značajna finansijska sredstva. Na trećem mestu je dobar timski operativni rad koji podrazumeva saradnju anestezijologa i hirurga prilikom samog akta transplantacije.
Da.
Taj tim mora da bude visoko edukovan, da prati sva trenutna dostignuća, update podatke i reference iz celog sveta. I kruna svega, nakon toga, jeste postoperativni tok, vrlo značajan, verzirani, dobro obučeni, prevashodno nefrolozi, kolege koji prate te pacijente, doktori koji im doziraju imunosupresivnu terapiju koja se mora svakodnevno proveravati. Znači, jedan dugotrajan proces, ali sve to je vrlo bitno jer ti pacijenti imaju, kada je tako sve dobro urađeno, preživljavanje grafta kao grafta i preživljavanje.
A šta znači preživljavanje grafta?
Pa tu imamo dve kategorije, to doktor Lavić možda dobro. I bolje može da objasni, ali znači imamo dve kategorije, preživljavanje grafta i preživljavanje pacijenta. Znači preživljavanje, odnosno dužina funkcionalnosti presađenog organa. Jer onog trenutka kada vi pustite vaskularne kleme i omogućite cirkulaciju u jednom transplantiranom organu, tog trenutka krene hronično odbacivanje.
Da.
Ali, u zavisnosti od toga koliko ste vi obučeni i verzirani da dobro dozirate terapiju pacijentima, taj graft, odnosno presađeni organ, će duže živeti. Sa druge strane, preživljavanje recipijenata, odnosno primalaca, je takođe bitno. Svojevremeno, kada sam ja radio moju magistarsku tezu iz hirurgije transplantacije bubrega, pa smo to radili multidisciplinarno i tako dalje, preživljavanje grafta i recipijenata je bilo na evropskom nivou.
Svojevremeno, kad se radilo magistarsko. A danas?
Ja tada imam update podatke, jer sam tada sve to skupio. Dobro. Sada se to nije promenilo u odnosu na Evropu. Evropa ima veći broj pacijenata, više transplantacija, ali ti centri su mnogo opremljeni, mnogo bogatiji i uživaju veći ugled, ako mogu tako da kažem, među svojim kolegama hirurzima. Ekipa na urološkoj klinici, na čelu sa profesorom doktorom Dragom Milutinovićem i primariusom doktorom Čedom Topuzovićem od strane urologa, jedna ekipa koja stvarno daje sve od sebe da održava i ritam transplantacije, da se sve uradi korektno i hiruški, i vrlo su bitne i druge nehiruške stvari koje utiču na transplantaciju. Tako da naš centar za transplantaciju se trudi maksimalno i svi ljudi koji rade u njemu apsolutno se zalažu oko toga, i ja, i preživljavanje grafta i recipijenata, ja mislim ćete se složiti sa mnom, pukovnik Vavić, je na standardnom evropskom nivou.
Izvolite, i da vreme da objasnimo malo razliku između žive i živih i kadaveričnih.
Da, pa dobro, to smo nešto malo i rekli, ja mislim su slušalci možda i shvatili, znači poenta za kada, to je što se tiče kadaveričnog donora, to je pacijent koji je u stanju moždane smrti, znači to je potpuno jasno da je taj pacijent moždano mrtav, nažalost, on se održava u životu preko, znači na respiratoru je i na velikoj stimulaciji, kad se to na neki način prekine, njegov mozak, znači, ne šalje impulse da bi organi radili, i on je u suštini osuđen na loš ishod, odnosno na smrt. Znači, dužnost svake ekipe, a to su obično šok sobe i odeljenje za reanimaciju, je praktično da prepozna tog pacijenta koji je u stanju moždane smrti, da se ta moždana smrt verifikuje i diagnostikuje na vrlo egzaktne, preko vrlo egzaktnih načina, i onda, tek onda u suštini ima se pravo da se pita rodbina tog pacijenta da li praktično pristaje i želi da taj pacijent bude donor organa. Tako da to je ta jedna procedura koja je dosta uhodana i koja i onda naravno radi se eksplantacija i bubrezi idu u jedan medijum, čuvaju se dok ne dođu recipijenti i tako dalje i tako dalje. Dok od žive transplantacije u hiruškom smislu situacija je drugačija. Znači imamo donore i imamo donore recipijenta, oni su obrađeni, ono što sam pričao ranije, postoji tačna procedura šta sve treba da se ispita, to se prikaže na timu, obično kod nas je urolog i vaskularni hirurg, vratno tako i u kliničkom centru i u drugim centrima. Oni kažu, dobri su krvni sudovi, nisu, uzimamo ovaj bubreg, stavljamo ga na ovu stranu i tako dalje. Mi kao nefrolozi sve to spremimo, ne ulazimo u te odluke. I onda se tog dana kad se dogovori, praktično u dve sale radi, ovdje se uzme organ i odmah se, da kažem, implantira kod recipijenta. Tako da je, da kažem, malo su sa hiruške strane i organizacijalno drugačije, ali u principu poenta je ta da, znači, pacijent koji je bio na dijalizi ovako ili onako dobije taj organ, i kao što je profesor prethodno rekao, onda nastupa, da kažem, borba da se taj organ sačuva. Zaista, trenutno, a i uvijek će to tako biti, bez obzira što su to iste krvne grupe ili kompatibilne krvne grupe, gdje postoji dobra ili odlična ili malo manje dobra podudarnost, organizam recipijenta stalno ima tendenciju da odbaci presađeni organ. Ta tendencija u početku najveća, prvih mjesec, dva, tri, šest mjeseci, ali stalno latentno postoji. Tako da su ti pacijenti konstantno pod imunosupresivnom terapijom, znači oni uzimaju 3-4 leka da bi se sprečilo odbacivanje, uzimaju više lekova zato što onda možemo da koristimo male doze tih lekova, da oni ne ispoljuju štetni efekat, a da djeluju nekako zajednički, sinergistički. Tako da je to jedna onako, da kažem, pipava stvar koju mi pokušavamo da s jedne strane to vam je ravnoteža između toga da očuvate organ, a da date imunosupresivnu terapiju, da taj imunitet recipijenta malo, da kažem, suprimirate, a s druge strane da ne dovedete recipijenta u problem velike imunosupresije, pa da ima veće rizika od infekcije ili eventualno...
Da, koliko ljudi danas čeka na presađivanje organa? Imate li te podatke?
Samo da se još vratim na ovo preživljavanje, to je možda ostalo što nisam odgovorio. Mislim da su, kao što je profesor rekao, naši rezultati stvarno, stvarno dobri, a i u svetu je slična tendencija. Znači, mi trenutno, zahvaljujući svemu što smo pričali i zahvaljujući dobrim i efikasnim imunosupresivnim lekovima, imamo odlično jednogodišnje preživljavanje grafta. Pacijenta bi trebalo biti imamo 100% da nam niko ne, i to je u principu tako. Međutim, na duže staze, kao što je kolega Džamić rekao, i to je potpuno tačno, ipak i izvestan stepen pogoršanje funkcije grafta se polako dešava godinama, tako da to je sad onako ona jedno...
Odnosno organa, da
organa, da, organa, pardon, da. Jeste to, presađeno organa. Tako da, u suštini, ne samo kod nas, nego svugdje u svetu, to je jedna sad od glavnih borbi, u suštini, da se poboljša dugoročno preživljavanje organa. Mi smo, znači, kratkoročno jako dobro poboljšali, ali dugoročno nismo tako dobro, odnosno ne možemo biti zadovoljni ako kažemo da je desetogodišnje preživljavanje bubrega od živog davaoca oko 70%, desetogodišnje. A od kadaveričnog donora, pošto je bubreg bio malo u ishemiji čekao, je recimo 65%. To nije baš, to možda deluje dobro, ali ako pogledate da su to recimo recipijenti koji su mladi, koji imaju 25, 30 godina, 10 godina nije mnogo. I znači 50 ili 60% imaju šanse da se vrate na dijalizu, tako da to jeste problem u Americi, je to treći ili četvrti razlog vraćanja na dijalizu praktično graftovi koji više ne funkcionišu. Znači, to je jedan proces koji, onako da kažem, nije stalan, i vi stalno, mi moramo kao nefrolozi, stalno se borimo protiv toga i pokušavamo to da ispravimo.
Da se vratimo na to koliko ljudi čeka na presađivanje organa, odnosno kada je transplantacija jedini lek.
Pa vidite, kao što je profesor Milićić rekao, mi stvarno što se tiče bubrega smo u boljoj poziciji zato što su ti pacijenti na dijalizi. Znači, prvo oni neće zbog toga umreti, su na dijalizi i sad...
Ako dijetre
i srca i pluća, to nije slučaj. Znači, mi imamo uvek tu rezervnu varijantu i ne samo to, nego naši pacijenti su, moram da kažem, i u boljem stanju dođu na transplantaciju, zato što zahvaljujući dobrim tehnikama dijalize i dobroj dijalizi sada tehnički, vi sad praktično ne možete vidjeti da je neko na dijalizi, tako dobro izgleda, tako se dobro osjeća i tako dalje, tako da samim tim on, sigurno rezultati hirurgije neposredne su bolji nego kod recimo jetre, gdje je pacijent, profesor to naravno mnogo bolje zna, gdje je pacijent u jednom, u suštini, dosta teškom stanju.
Evo, profesor Milićević, izvolite.
Tačno je ovo. Nažalost, i u razvijenim zemljama gdje imate veoma razvijenu transplantaciju jetre, a transplantacija jetre, nažalost, nekako uvijek ide sa stepenom ekonomske razvijenosti zemlje, jer je jako skupa, veliki broj na listi ne dočeka transplantaciju, jer su u tako lošem stanju. Zato i postoje međunarodne transplantacijone organizacije, postoji kriterijumi za urgentnost transplantacije, da se na neki način prevaziđe činjenica da veliki broj potencijalnih recipijenata ne dočeka transplantaciju. To je posebno tragično kada su deca u pitanju. Međutim, kada je jetra u pitanju, tu imamo još jedan problem, a to je da se drugčije gleda na transplantaciju sa živog donora. Naravno da ta opcija postoji, ona je čak bila dominantna opcija na Dalekom istoku i u Japanu, ali sve manje, nažalost, u svijetu se ona gleda kao opcija iz jednog prostog razloga što postoji lista jednog određenog broja donora koji nisu preživjeli, a to su najplemeniti ljudi koji su željeli najviše dobro da urade, i to je tragedija i za porodicu, još veće i za lekare koji poslije toga najčešće više to nikada ne žele da rade. Ali, nažalost, to ostaje opcija kod dece, ostaje opcija kod akutne insuficijencije kod dece, ostaje opcija kod dece koja traže samo jedan deo jetre donora, jer jetra koja se transplantira mora biti u proporciji sa organizmom, ali princip je da dokle god imate kadaverične donore, da potrošimo taj pul, pa onda da razmišljamo o...
Profesore, a gde i kako je urađena transplantacija jetre kod novorođenčeta starog 8 dana?
A to je u King's College-u urađeno, to je uradio Mohamed Rela, jedan od glavnih ljudi tu pored Nigela Hitona, a to su, kako da kažem, oni izuzeci.
Ne.
Ali transplantacija mora da nastaje u centrima koji imaju rešene probleme. Kod nas nijedan centar od tri centra koji rade nema sve probleme rešene i nepotrebno postaje veliki napor svaki put kada se odlučite da uradite transplantaciju. Jedan od razloga
je... Šta je najvažniji problem u transplantaciji?
Pa, da ne govorimo o stručnom delu transplantacije, šta je najvažniji problem kod jetre, jeste da sistem organizacije i sistem odlučivanja je takav da vi pokušavate transplantaciju da usadite u jednu ustanovu koja ima svoja pravila, koja ima svoju hijerarhiju. To nije uvek moguće. Jer kada vi jednom krenete sa transplantacijom, a to verujte mi, najbolje znaju transplantacioni hiruzi kad izvade jetru pa vide živog čovjeka bez jetre, da tu nemate vi ni vremena, ni želje, niti potrebe da slušate bilo kakve, da kažem, atavizme rukovođenja, gdje treba četvoro ljudi da odobri da dobijete neki lek ili gdje treba nešto da se uklopi. Vi kad ste ušli u transplantaciju vitalnog organa, to mora da funkcioniše. I drugi problem koji se kod nas javlja jeste da mi nekako, kao i u svemu drugome, stalno želimo neki diskontinuitet da napravimo. Stalno neko ima neke bolje koncepcije, nešto bolje. Svi hoće da rukovode, a problem je što u suštini rukovode oni koji znaju o čemu se radi. I to je suština da kažete jednom, država stoji iza toga, potrebno je da se to radi, ovo su ljudi koji to znaju, ako ne znaju...
A kod nas još uvek to nije rešeno.
Pa rešeno je do jednog nivoa. Poslije jednog nivoa to je samo jedna delatnost. Transplantacija mora biti izuzeta iz tog sistema, iz prostog razloga, to je skupa. Ona, ja i razumem te direktore ustanova da je jedna transplantacija koja pođe naopako potroši ogroman deo sredstava i dovede u pitanje i funkcionisanje drugog dela ustanove, ali vi ne smete dovoditi transplantaciju tako zapistan odnos sa drugim delom.
Šta vi kažete, profesore Džamić? Šta vama smeta, odnosno koje su vaše zamerke?
Pa, ne bih se tako izrazio smeta, mislim, mi smo deo cele te velike mašinerije i svi se mi trudimo da uradimo to maksimalno dobro koliko znamo. Ali kada govorimo o transplantaciji bubrega i ako pogledamo i hronološki, istorijski ono što je urađeno kod nas vezano za transplantaciju bubrega, to je da su kod nas dominantne žive transplantacije u odnosu na kadaverične transplantacije. Svuda u svetu je trend u transplantaciji bubrega da ima što više kadaveričnih transplantacija. Tu značajno mesto imaju i donatorske kartice, jer i sam šlagvort ove emisije je bilo 10 godina od uvođenja donatorskih kartica. Mi tu nismo, mi generalno kao država, ja ne mogu da govorim o pravnoj strani jer to nije moj fah, nismo to doveli do kraja. Nismo izveli do kraja iz prostog razloga što vrlo često se još uvijek dešava da izgubimo dobre kadaverične donore iz razloga koji nisu u domenu mene kao hirurga. Znači, to mora da bude regulisano na zakonskom nivou. Donatorske kartice mnogo znače, ali one su još uvijek nešto novo na našim prostorima. I ne znam kako je to na zapadu, ali mislim da se ne razlikuje mnogo i na zapadu od nas.
Dokle se stiglo, jel, 10 godina od potpisivanja prve donorske kartice?
Pa, da vam kažem, u apsolutnim brojima nije to neki veliki broj. 80.000 ljudi koji su potpisali zaista ne predstavlja nekakav pul koji sad možete računati da će to,
da,
znate, drugo, ljudi ne nose sa sobom kartice neki i tako dalje, tako dalje. Znači, mislim, u suštini i u mnogim zemljama, što je profesor rekao, znači, nemate tu baš mnogo, mnogo opcije, imate u suštini dve opcije, tri opcije. Jedna je da se pita porodica i ona uglavnom se, i sad se pita, i mi sad svi moramo da pitamo porodicu, s tim što ako porodica zna da je taj kandidat ima donorsku i potpisao pod donorsku karticu, ne bi trebalo da ima nekakve, da kažem, protiv i tako, ali može da kaže da on baš juče rekao da neće i tako dalje, znači potpuno mora se ostaviti mogućnost da jednostavno možda je čovjek promijenio mišljenja, nije stigao da kaže i tako dalje i tako dalje. Vi imate taj model donorskih kartica, znači da ljudi svesno potpišu i uzmu neki dokument. A imate tu takozvani model pretpostavljene saglasnosti u nekim zemljama, gde se kaže da svi oni koji neće, da se oni prijave, a svi koji se nisu prijavili smatraju se kao da hoće. Svatate? Znači, pretpostavljena saglasnost. E sad, u etičkom smislu tu može se diskutiti o tome, jer može se reći da ta pretpostavljena saglasnost možda je možda malo, ona je verovatno bolja što se tiče pula, da kažem, ovaj, pacijenata potencijalnih donora, ali možda u etičkom smislu se može diskutovati o tome da li su svi pacijenti shvatili ovaj poruku, da li je neko bio sprečen da dođe, da li je neko, znači da li ćete nekoga smatrati da je donor, iako možda zaista nije želeo to. No u svakom slučaju, kako god se okrene, znači mislim da je to jeste pitanje o kojem možda se razgovara, ali mislim poenta, to su ljudi, mislim da tako treba i shvatiti donorske kartice. Donorske kartice su poslužile kao dobar način da se razgovara na temu kadaverične transplantacije. Znači, donorske kartice su stvari način da ljudi u porodici među sobom razgovaraju o toj temi o kojoj se obično razgovara. To je tema moždane smrti, donacije i tako dalje i tako dalje. Znači, i na neki način takođe čita koncept kadaverične transplantacije bez pomoći društva, bez organizacione, ali i pomoći medija u smislu da ljudi shvate o čemu se radi, potpuno je nemoguće.
Znači, ko može da bude davalac, a ko primalac? Dakle, spomenuli ste etičke dileme. Da li sestra, da kažem bratu, može i u kojim slučajevima da da bubreg ukoliko je to potrebno, ili može se postaviti pitanje da li supružnici mogu jedan drugom da kažem daju organ, ali onda ulaze u takozvani emotivni kavez, da se tako izrazim. Da li je to moguće? Da li se to negde radi?
Kako reći, to izgleda? Već sam to i rekao. Znači, po zakonu kod nas to su srodnici do treće generacije, treće koleno stvari. Znači, to je potpuno jasno. Bilo je ranije drugačije, pa su bili ono neki tamo daljni rođaci, međutim sad je to ipak da bi se izbjeglo svaka vrsta eventualne manipulacije po tom pitanju. A što se tiče supružničke, to sam naravno da može. Sad pazite, emotivni kavez, to je ovako interesantno pitanje, pa sve je u suštini u nekom emotivnom kavezu. Mislim, i vi kad detetu nešto date, ako se čitav odnos ljudi, ako ćemo ga ogoliti, je nekakva vrsta emocija i neko kaveza. Međutim, ono što je vrlo važno pitanje, to je da u svakom centru koji se bavi transplantacijom organa postoji takozvani etički komitet. Znači, to su ljudi koji, neki su u medicinskoj struci, a neki nisu, novinari, sociolozi itd. I svaka transplantacija, pa čak i kad je roditeljska, znači gdje je potpuno jasno da su to roditelji, naravno, žele djece daju, oni prolaze kroz etički komitet. Znači, ovo što ste rekli, supružnici, odobrava se naravno ako su supružnici ista krvna grupa i tako dalje. Međutim, ako oni imaju malo dete, recimo, koji ima 3-4 godine, vrlo je velika šansa da etički komitet neće dati u tom trenutku odobrenje. Upravo zato što se smatra da je dete malo, ne očekuje se naravno ništa loše da se desi, ali se smatra da ipak određeni rizici koji postoje u takvoj konkretnoj situaciji možda nisu u redu, da je možda bolje da taj pacijent sačeka kadaveričnu transplantaciju.
Profesore Džamić, izvolite.
Samo da se nadovežem, emotivni momenti su vrlo bitni kod kadaverične transplantacije. Donatorske kartice su jedno, ali vi kada imate kadaverične donore, mi svi znamo, to su iznenadne smrti. Znači, to nisu neke hronične bolesti potencijalnih davaoca bubrega, da se prosto okolina, najbliži srodnici naviknu na jedno teško stanje. To su iznenadna teška stanja i vrlo često porodica i najbliži odreaguju apsolutno emotivno, što moramo takođe poštovati. Donatorske kartice su tu prednost, jer to bi, na taj način bi se prenebregnulo to. U ovom trenutku mi moramo da poštujemo stavove porodice. Mi smo prevashodno lekari. Mi nismo, u našim timovima ima i sociologa i psihologa. Mi smo dugo godina u našem centru za transplantaciju imali psihologa čiji je zadatak bio da razgovara sa porodicom. Ja kao hirurg nisam kompetentan za to. Ili moj kolega nefrolog. Mi tu najveći deo...
Pretpostavljam, najteži onaj prvi korak.
To je najteži deo, znači to je emotivno teško i za nas. Verujte, mi smo ljudi koji propatimo i proživimo sve to što se dešava sa pacijentom.
Da, izvolite, profesore Milićeviću. Vi ste spomenuli da konačno mora država da stane ozbiljnije iza nekih ozbiljnih stvari. Vidite, mi pričamo vrlo ozbiljnoj hirurgiji.
Država je učinila, da ne krenem država, nego Ministarstvo zdravlja učinilo jedan važan pomak u proteklom periodu tako što je napravljena uprava za biomedicinu. I u toj upravi za biomedicinu postoji deo koji se bavi transplantacijom solidnih organa i mi smo koji to radimo bili članovi tu i razradili smo i pravilnike, razradili smo i uputstva i definicije i sve to, ali onda se uvek na kraju postavlja pitanje, a ko to treba da primeni? Znate, vi kažete postupak je takav i takav, onda dođete tamo i recimo da se pripremaju bolesnici za transplantaciju jetre na klinici za gastroenterohepatologiju, bilo bi normalno da imamo po jednog iz svake krvne grupe spremnog, kaže vam se nema mesta.
Da.
Ili se kaže čekajte da se oslobodi mesto. To su neozbiljne stvari. Ono što je bitno da shvate i naši slušalci, kada vi radite sa vitalnim organom, vi nemate opciju da se pogađate ili da nešto može se tumačiti na jedan ili na drugi način. Sve mora da funkcioniše. I u krajnjoj liniji mislim da tu treba najviše da uradimo. Mi smo ipak dosta uradili što se tiče donora. I ako realno gledate, uzmite jednu Hrvatsku koja ima manji broj stanovnika, pa godišnje transplantira 103. Znači, može se rešiti problem. I nama se događa da se ne iskoriste svi organi koji su na raspolaganju, ali suštinski problem jeste da se pozicionira transplantacija, da se shvati da je ona skupa i da što se više radi, ona postaje sve jeftinija.
Profesore Džamić, izvolite.
Pa, evo samo za kraj da poručim, opet se vraćam na multidisciplinarni rad, opremljenost kadrova u ovom trenutku na nivou i Kliničkog centra Srbije i Vojno-medicinske akademije je vrlo adekvatna, mi to svi dobro znamo. Mi sarađujemo međusobno i ideja je da dobijeni organ presadimo, da li će to biti Klinički centar ili Vojno-medicinska akademija, to je najmanje važno. Mogu da poručim samo da pacijenti mogu da veruju nama.
Da.
Ulagaće se i dalje u transplantaciju. Mi pokušavamo da se ulaže više. Rezultati su tu i nadam se da će rezultati u budućnosti biti bolji.
Ja vam se zaista puno zahvaljujem na odvojenom vremenu s obzirom da se bavite operacijama koje spadaju u sam vrh medicine. Gosti emisije gosti talasanja Pusti priču bili su pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije, dr. Zoran Džamić, profesor Medicinskog fakulteta i direktor Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije i profesor dr. Miroslav Milićević, načelnik Centra za transplantaciju jetre prve hiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 2 minuta ostalo je do 12. Ostanite uz prvi program radija, tačno u podne slede vesti. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
nešto sada radim.